Slavu Christu, srdečne vás všetky pozdravujem pri ďalšom stretnutí nad učením svätých, ktoré máme zaznamenané v diele Evergetinos. Dnes budem ďalej pokračovať učení svätého Barnabasa a Jána, ale najprv začneme s modlitbou. Vene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Tak srdečne vás všetky pozdravujem. Chcem, pani Beata dala peknú myšlienku ešte pred začiatkom vysielania od svätého Ambróza, že náplň hĺbky svojej duše naplňa sa ten, kto veľa číta a premýšľa. A kto je naplnený, zavlažuje iných. Ďaká za túto myšlienku a myslím, že aj táto myšlienka ukazuje na niečo, keď som si ju prečítal, tak mi napadla znovu tá myšlienka, alebo tá skúsenosť, ktorú nejak sám prežívam, objavujem, že radi rozdeľujeme teda tú spiritualitu na východnú a na západnú, ale v skutočnosti, keď sa pozrieme do života svätých, ako akým spôsobom sa namáhali o to, aby porazili svoje vášne, aby rásli v čnostiach a teda kráčali po ceste plnením Božej vôle, naplnením Božích prikázaní, ako kráčali po ceste k svetosti, tak si istíme, že tie základné črty toho duchovného života sú rovnako prítomné, ako, sú rovnaké ako na východe, tak i na západe. A možno, že terminológia je trošku iná. A preto je veľmi dôležité, aby sme oprašovali, alebo oprašovali, nadobudali tú múdrosť, alebo osvojili si múdrosť tých svätých učiteľov duchovného života, predovšetkým tých prvých 10 storočí, pretože oni vytvorili ten poklad toho poznania duchovného života. A je zaujímavé, ako sa tento poklad, táto ich múdrosť znovu a znovu vynára v živote týchto svätých, ktorí až po dnešok proste sa vynárajú proste v živote cirkvi. Takže tak ako to je mních povedal, že nie je ani východný, ani západná spiritualita. Je iba jedna spiritualita, a to je spiritualita, ktorá vychádza z Evanjelia. Evanjelium je iba jedno. A Evanjelium prikázania možno naplniť len jedným spôsobom, ktorý môže mať tie odlišnosti u každého z nás, pretože si sme unikátni a jedineční, ale to groto podstatné je rovnaké. Teda poďme teda pokračovať. Pripomeňme si hypotézu, ktorej sa venujeme. Je to 21. hypotéza a blížime veľmi dlho, ale blížime sa už pomalčky k koncu. Znie takto, že musíme vyznať svoje myšlienky tým z otcov, ktorí sú schopní rozlišovania a nezverovať ich len tak hocikomu. Ako sa máme spovedať a čo máme sa pýtať našich spovedníkov, akú vieru máme vkladať do rád otcov a ako by sme mali prostredníctvom tejto viery spolupracovať s našimi spovedníkmi na dosiahnutí dobra. Dnes budem pokračovať ďalej v tom rozhovore, ktorý viedol učeník so starcom, čiže tým svätým Barnabasom. A vlastne ideme k takej časti, ktorá je označená písmenom D, sekcii. Brat povedal, ak som si vypočul mienku môjho duchovného otca o nejaké veci, ktorú som mu predložil, ale veci sa nevyvinuli tak, ako mi povedal, čo si mám myslieť alebo konať, aby som odstránil pochybnosť, ktorá vo mne vznikla. Ak si spomenieme na predchádzajúce jeho otázky, tak vlastne sa nám zdá, že je až taký otravný, pretože práve túto otázku mu predchádzajúcej sekcii ten starec vysvetlil. A preto môžeme tak trošku krútiť hlavou nad jeho neodbytnosťou alebo nechápavosťou, ako keby znovu to isté vysvetlenie, ktoré sa mu dostalo v predchádzajúcej odpovedi. Prečo sa v tom vŕta? Aj prečo ide do takých detailov? Že aj zámerne i táto časť bola vložená toho diela, pretože i táto otázka, doplňujúca otázka, aj keď sa zdá, že všetko už bolo zodpovedané, má svoj význam. Z pastoračnej praxe vnímam, že, alebo môžem povedať, že nie existuje žiadna hlúpa otázka, pokiaľ ide o záležitosti duchovného života. A vždy je lepšie, ak sa ohľadne duchovného života pýtam až príliš veľa, než by som mal nejak taktne mlčať a vyzerať proste múdro a pritom mať neistotu vo svojom vnútri. Doslova by som mal byť otravný v dávaní otázok. Pretože ide o spasu našej duše. A v tejto otázke i detaily majú svoju vážnosť, veľkú vážnosť. Na koho by sme sa mali pýtať, ak nie svojho duchovného otca? Je to také niekedy ťažké, pretože sa skôr snažíme udržať si nejaké dekorum, nejaké zdanie, že sme nejak na úrovni chápem veci a tak ďalej, ale viete, je veľmi užitočné, ak na i tie najmenšie nejaké pochybnosti alebo nechápanie nejakej veci, nejakého detailu, ak hľadáme na to skutok, ak usilujeme sa nájsť na to odpoveď. Ak nás jedna odpoveď neuspokojí, tak doplňme svoju otázku takým spôsobom, aby sme došli k poznaniu. Niekedy hneď to ako keby neklapne, ale keď usilujeme sa nájsť odpoveď, tak Boh nám dá tú milosť, že pochopíme alebo dostaneme odpoveď, ktorú sme hľadali. Čiže i táto otázka, aj keď sa zdá, že sa opakuje, dáva nám dobré poučenie. Dobre, poďme ďalej na to, čo hovorí starec. Starec odpovedal. Odpoveď, ktorú hľadáš, je podobná tej predchádzajúcej. Tak vlastne on iba ide rozviesť svoju predchádzajúcu odpoveď s trpezlivosťou. Ako? Počúvaj. Tvoj duchovný otec ti dal radu o nejaké veci. Ty si ju mal vykonať, ale narazil si na prekážku správne. Musíš najprv preskúmať sám seba, či srdce nenašlo v tejto veci potešenie, alebo možno si neprenechal celú záležitosť Bohu a z tohto dôvodu Boh ti nedovolil naplnenie veci podľa rady daný starcom. Ak preskúmaš svoje srdce s pozornosťou a nájdeš takéto veci, potom vec, že dôvod, že veci nejdu tak, ako starec povedal, leží v tvojom vnútri. A nemal by si to pripisovať starcovi, ale radšej viniť seba samého. Keď Elizeus poslal svojho služobníka vzkriesiť mŕtve dieťa, ale sa to nestalo, vina padá nie na neho, ale na toho, ktorý bol poslaný. Ako by bolo možné potom vysvetliť, keď Elizeus sám neskôr kriesi dieťa z mŕtvych? Predsa len vidíme, že toto, hoci rovnaká otázka, vlastne vedie takému hlbšiemu vysvetleniu, ktoré môže byť pre nás užitočné. Starec vysvetľuje dôvody, prečo sa veci nevyvinuli takým spôsobom, ako to povedal duchovný otec, ktorý dával tomu učeníkovi radu. A teda bude v tom vysvetlení ešte ďalej pokračovať, ale v tejto časti nám pripomína, že alebo nepriamo upozorňuje, že duša zvykne vzdorovať odporúčaniam duchovného otca. Toto je dosť také bežné veľakrát sa stáva, že príde niekto s nejakým problémom, a ktorý ho morí, a je na to užitočný liek, ktorý môže pomôcť mu prekonať tú ťažkosť. A mojou skúsenosťou je, že keď ponúkam podobný takýto liek, a nabádam, že toto rob a uvidíš, bude ti lepšie, tak mnohokrát nie je ani pokus o nasledovanie tohto lieku alebo brate. Ja teraz nechcem, nie je to kritika, iba chcem iba upozorniť, že mnohé z týchto rád alebo tých odporúčaní, ktoré takto dostaneme, sa už počuli stokrát, som dôvodne známe, stokrát sme počuli, alebo tisíckrát napríklad o tomto prostriedku. Len tak všeobecne poviem, že napríklad, keď niekto má trpí alebo pociťuje veľké návaly pokušení v oblasti čistoty. Tak svätí otcovia tam ponúkajú tri hlavné lieky. A to je modlitba, druhá je intenzívne duchovné čítanie. Tretí je pôst. Poručenie Teraz, ak niekto príde a neviem, čo sa stalo, čo s obrazom vypadol a znovu. Teraz, ak niekto príde a s takýmto problémom a mu poradí im, v jeho konkrétnom prípade môže jeden od osoby človeka a od konkrétnej situácii. A ten človek príde za mnou, že či to urobil, tak povie, že nie. A povie to nie preto, že by nemal, že by chcel ako keby, že by išiel proti mne, alebo že by mi nedôveroval, Ale on počul o modlitbe už toľkokrát v živote. Počul o duchovnom čítaní toľkokrát, o poste toľkokrát, že to považuje za takú skôr zbožnú frázu alebo frázu, ktorú kňazi používajú, že ani sa nepokúsi to nasledovať. Nemá tú dôveru v moc alebo silu týchto asketických prostriedkov. To je ten problém, že od malička počúvame, ale nikdy sme ich poriadne nevyskúšali. Nás tieto duchovné prostriedky sa v nás ako keby usadia v takej spomínke, hej, toto je, ale to nefunguje. Lebo sme to nikdy nevyskúšali. Ale pritom je nám to dôverne známe, pretože sme to počuli už toľkokrát. My musíme pri tom vypočutí tej rady si uvedomiť, že sú takéto návyky v našej duši. To, čo som povedal, je len jeden z tých návykov. Ale potom je tu ešte vzdor, že nechceme nasledovať tie návyky, pretože ak poviem duchovné čítanie, to znamená nájsť nejaký čas, ak nechcem to duchovné čítanie, tak je tam odpor. Ono pri tom prijímaní tých rád od duchovného otca, my si vždy musíme uvedomiť, že v našej duši môže byť i taká nebadaná rezistencia alebo taký odpor, ktorý priamo nepomenujeme, ale ktorý iba spôsobí to, že budeme ako keby imunní voči týmto radám. Tak vieme, že keď vypúšťajú rakety do vesmíru, tak tam je veľmi dôležité, aby tá raketa dosiahla pri štarte a počas toho štartu potrebnú rýchlosť, aby mohla uniknúť zemskej gravitácii. Ak túto rýchlosť nevyvinie, tak nikdy nedosiahne obežnú dráhu, ale padne naspäť na zem. Potom je to s týmito duchovnými odporúčaniami, ktoré sa nám dostávajú, že tam ja si musím k ním pristúpiť s veľkou vážnosťou a vyvinúť takéto úsilie, aby sa prekonal akýkoľvek odpor tej gravitácie mojho ega, mojich ktoré sú oveľa ľahšie a neríme, že môžeme mám tu nejaký problém zrejme s internetom, neviem ako to vy vidíte, že ten obraz vypadáva a mi tu naskočilo upozornenie, tak neviem, čo sa deje, lebo všetko bolo teraz v poriadku. Ak by sme náhodou to vypadlo zo spojenie, tak sa ospravedlňujem, ale zdá sa, že už to nabehlo naspäť. Chcem povedať to zhrnúť takým spôsobom, že keď požiadame duchovného otca o radu ohľadne zápasu s nejakou vášňou, tak máme sa usilovať, aby sme túto radu celú, ktorú dostaneme, s celým svojim úsilím sa snažili naplniť. Aj keď sa nám zdá, že a tak toto zase nebude pomôcť. My nevieme, ako Božia milosť pôsobí a čo nám Boh skrze nášho duchovného otca vlastne hovorí. Teraz situácii, a ak starec hovorí, že tomuto Michovi vysvetloval, že ak sa nestane podľa slovo tohto starca, to znamená, že ak ten duchovný otec dá nejakú radu a povie, to ti pomôže a my zistíme, že to nám nepomáha, táto rada, že nám nepomáha, tak to je prvý krok, ktorý máme urobiť, máme preskúmať, či sme tú radu, ako sme tú radu uskutočnili. Či sme ju uskutočnili skutočne naplno z celej sily a dôkladne, alebo len tak nejak formálne, leda bolo, alebo sme ju vôbec nenaplnili. Ak sme ju nenaplnili, alebo pristúpili k nej tej rade len tak leda bolo, tak potom je zrejme, že toto poučenie nášho duchovného otca nemohlo priniesť úžitok v našej duši. Ďalším dôvodom, ktorý uvádza, prečo táto duchovná rada nefunguje, je to, keď človek nemá plnú dôveru toto dielo, to pôsobenie alebo tú službu, duchovnú službu svojho duchovného otca. To znamená, že stále si tam ponecháva nejaký priestor na akési samostatné konanie a to nazýva tento starec, alebo to označuje, alebo hovorí, alebo vykresluje to, že sme ešte nevložili celú záležitosť do Božích rúk. A práve preto Boh nedovoluje naplnenie tejto veci podľa rady, ktorá sa nám dostala. Takže svätý Barsanáfius sa dotýka toho veci alebo vysvetľuje, prečo sa neuskutočnilo to, čo sa malo uskutočniť skrze radu duchovného otca. Poprvé, keď my tomu odporujeme a to nenaplníme dôsledne. A druhá vec, keď nemáme dôveru Božiu pomoc. Poďme teda ďalej. Abba Barsanáfius pokračuje. Preto máš povinnosť naplniť celou svojou silou radu starca. Ak sa však stane, že veci nejdu tak, ako si očakával, napriek tvojej dôkladnosti, dôslednosti a vytrvalosti, vec, že nastala nejaká zmena. Alebo to zapríčinilo tvoje potešenie, ako som už povedal, alebo prišla zmena v okolnostiach a úmysloch zúčastnených strán v tejto záležitosti a z tohto dôvodu Boh mení radu starcov podľa situácie, ako to bolo v prípade Ezechiaša alebo ľudí z Ninive. Tak. Abba Barsanáfius hovorí aj o situácii, kedy človek s dôkladnosťou nejak naplňa tú radu, ktorá mu bola daná, ale nie je badateľné žiadne ovocie, ktoré z toho prináša. Ďalším dôvodom, prečo to nie je uskutočnené takým spôsobom, alebo že tá rada nefungovala, je aj to, že ak hľadáme dôvod, prečo sa to nenaplnilo, tak je to aj kvôli tomu, že tak som sa trošku raz zamotal ešte raz. Ak teda naplníme radu, ktorá nám bola daná a napriek tomu nie je žiadne ovocie, máme preskúmať, či sa nezmenili okolnosti, ktoré vyvolali nutnosť pýtanie sa na túto radu. Ak došlo k zmene nejakej situácie, alebo budem to takto, že ak som sa pýtal na ohľadne, ako sa správať voči nejakomu blížnemu, ktorý keď stretnutia s týmto blížnym vyvolali nejaké napätia, a som sa pýtal, ako pokračovať v tomto, a bola mi daná rada, ale stalo sa, že ten môj blížny sa odsťahoval do ďalekého mesta, už sa s ním nevidím, tak samozrejme, že tá rada už nemá účinok. Dobre, čo tu máme? Cez chat. Ak pri svätej spovedi dostaneme radu, ešte nie od stáleho spovedníka, ktorá sa nám zdá taká slabá v porovnaní s radami svätých otcov, je to zlé zmýšľanie. Mali by sme tú radu prijať i tak. No samozrejme, že áno, lebo viete, tu môže byť sa... Je pravdou to, že ak nás ten... Preto je dôležité mať stáleho spovedníka, pretože on pozná naše srdce, pozná už náš duchovný zápas predchádzajúci, ale pozná už aj naše limity. Vie, čo sme schopní. Žiaden spovedník nám nedá takú radu alebo taký liek na uzdravenie našej choroby, ktorá by presahovala naše sily. V žiadnom prípade. Preto, ak človek nepozná, poviem to takto, keď do zveratu takto prichádzajú ľudia na spoveď aj mimo, a keď nepoznám toho človeka, ak mu ja stále poviem, že pozri, si to prvýkrát, toto je taká základná rada pre tento tvoj problém, hej, ale hovorím, že to je taká základná rada, že skús, ale hovorím, že potom, ale pýtaj sa svojho duchovného otca na potvrdenie týchto rady, či je to vhodná pre teba. A zvyčajne dávam to minimum, čo inak by som môže dal trošku prísnejší, alebo horkejší, alebo vyššiu dávku toho lieku. Ale to sa nikdy nerobí, keď ten spoveď nepozná toho človeka. Pretože môže mu dať takú radu, ktorú nie je schopný naplniť. Píšu tam, my rozprávali teraz taký vtip, ale neviem, či sa to vtipy prekladať, tak to ja za to najhoršie sa dá. A ten vtip mi rozprávali tu pred tým našim posledným stretnutím. Tak ten vtip je o takej starej babke, ktorá bola taká natešená v nedeľu v chráme, veľmi, veľmi natešená, a hovorí, tak sa jej pýtali, že čo si taká natešená, nie? Ona hovorí, že konečne dnes už dokončujem pokutu, ktorú mi dal pred 10 rokmi môj spovedník. Oni sa tak začudovali, keď sa pýtali, pred 10 rokmi? A ona hovorí, že hej, tak som bol, a on mi dal, že aby som sa modlil decade of rosary, to znamená dekádu, ako to mysleli sa, desiatok, hej. A ona to pochopila, nie že desiatok, ale 10 ročie, že 10 rokov som mal modliť, takže konečne to bol posledný deň, kedy sa modlila ten rúžanec po 10 rokov. Tak, viete, ono... Niekedy sa môže také niečo podobné prihodiť, keď môžeme dostať takú pokutu, že alebo to, ten liek, že môže to presovať naše sily. Ale chvála Bohu, tá pani, neviem, či je to pravda, či nie, že to zvládal bravúrne. Takže ak nám bola daná rada, ktorá sa nám zdá, že je slabá, mali by sme ju prijať. Prichádza, tiež vychádza do sviatosti pokania a možno, že to je také dobré pre nás, pretože niekedy tie naše poznatky o duchovnom živote spôsobujú, že cez ne môžeme nejak posudzovať toho spovedníka. A v našich nám sa môže zdať, že potrebujeme niečo oveľa silnejšie. Ale pravdou je to, že možno, že nepotrebujeme nejaký silnejší liek. Možno potrebujeme len to, aby sme už veci, ktoré robíme, robili dôkladnejšie. Hej, to je také bežné, že príde človek napríklad a hovorí, že napríklad, to hovorím ako príklad, že príde a povie, že chcem sa lepšie pripravovať na sväté prijímanie, hej, že tak modlím sa ten kánon na prípravu, ktorý je pred liturgiou, hej, a čo ešte by som sa mal modliť? Takom, že nič si nepridáva. Len skús prežiť viac tú modlitbu, ktorá je pred svetým príjmaním. Tam máme tú nádhernú modlitbu, verím, Pane, vyznávam. Skús ju prežiť hlbšie. Tak človek, zvyčajne taký človek povie, že OK, je to, vidno, že je z toho sklamaný, ale potom o nejaký čas príde a hovorí, že to bola dobrá rada. Okay. Ďalšie pokračovanie otázky. Ak sme mali skúsenosť, že takú radu sme dostali už v minulosti, od iného spovedníka a nebola užitočná. Ale neviem posúdiť, či som sa snažil naozaj naplniť tak, ako tu hovorím. To, že sme dostali tú istú radu od iného spovedníka, je takým, aby som bol, že dá to brať ako taký znak, že to je ten smer, ktorý mu ukazuje Pán Boh. Hej. A možno je to aj také pripomenutie, že ako sami hovoríte, že možno, že nebola tá rada naplnená tak radikálne, ako mala byť. Dobré otázky. Dobré otázky. Hej. Ale znovu, viete, pokiaľ si nájdeme, alebo mne sa nespovedame u jedného, nemáme stáleho spovedník svojho duchovného otca, potom takéto otázky budú vznikať, lebo budeme nejakým spôsobom pochybovať o týchto radách, ktoré sa dávajú. Hej. Týmto sa tiež otvára priestor na pochybnosti. A druhá vec je to, že ak ja rozumiem tomu, že napríklad vo veľkých farnostiach, alebo že nie je vždy príležitosť mať tu stále svojho spovedníka, stáleho. Ale treba sa aspoň tu usilovať, alebo sa snažiť. Lebo to veľmi uľahčí duchovný život, veľmi uľahčí. A tým pádom aj sa skracuje i ten čas svätý spovede, pretože tam stačí len niečo spomenúť, aby a ten duchovný otec dobre poznal už vašu situáciu a skutočne vie ponúknuť veľmi rýchlo radu. Dobre, poďme teda ďalej. Svätý Barsanafius hovorí. Hovorí pokrok ďalej. Ak starec, ktorým si konzultoval situáciu, nie je zastihnutelný, aby si sa spýtal na ďalšiu radu, modli sa k Bohu vzývajúc meno starca. O Bože, nedovol mi padnúť do omylu a tak sa vzdialiť od tvojej vôle a od rady, ktorú mi dal tvoj služobník. ale pouč ma, čo mám robiť. Potom rob, ako ťa Boh poučí, veriac, že Boh prehovoril k tebe a vedie ťa. Mal by si vedieť, že sa určite niečo zmenilo a že kvôli tomu Boh zmenil aj radu, ktorú si predtým dostal. Tu hovorí svätý Barsana Fius o situácii, ktorá teda sme dostali nejakú radu od spoločníka, sme si ju snažili naplňať celou silou a predsa sa niečo nejde tak, ako by malo byť, ako nám bolo povedané tým duchovným otcom. To znamená, že sa mohla zmeniť situácia, mohla nastať zmena v živote toho človeka, ktorého sa tá rada týkala, alebo záležitosť sa mohla zmeniť. A tým pádom sa mení aj tá rada by sa mala zmeniť. Ono, vždy na to máme myslieť tiež, pretože svätý Zaksiesky hovorí, že nie je človek, u ktorého by so zmenou okolností neprišla aj porovnateľná zmena v mysli, v zmýšľaní. A toho sa vlastne tak trošku dotýka Barsana Fius. On sa dotýka, že my nasledujeme radu starca. Medzi tým nastala nejaká zmena, ktorá spôsobuje, že tá rada je už neužitočná alebo neplatná. A teraz on hovorí, že nemáme možnosť ihneď sa stretnúť so svojím duchovným otcom a poradiť sa. Tak on hovorí, v takomto prípade keď vnímame, že nastala zmena v situácii, máme prosiť Boha, vzývať zmenu starca, aby nám ukázal, čo máme robiť. A kvôli tá inšpirácia, máme nasledovať tú inšpiráciu, ktorú nám Boh dá. A je na tom texte zaujímavé to, že Abba Barsana Fius absolútne nepripúšťa možnosť, že by táto inštrukcia neprišla. Jednoducho on to hovorí ako o fakte, že toto sa stane. Že človek príjme inštrukciu od Boha, ak nemá prístup v prípade zmene situácií alebo okolností, spýta sa svojho duchovného otca. A teraz toto je také trošku ťažšia vec, poďme na ňu, hej, lebo už samotné toto vyvoláva ďalšiu otázku a samozrejme, že učeník sa ju pýta. Povedz mi, majstre, koľkokrát sa mám modliť, aby moja myseľ pochopila Božiu radu? Ten učeník pristupuje k tomu správne. On tiež sa pýta, že on teda nečaká na to, že keď poprosí Boha o radu, keď je jeho duchovný otec nezastihnutelný, tak vie, že potrebuje sa aj modliť k tomu a potrebuje sa aj modliť, aby tú inšpiráciu pochopil. Spoznal. Aby spoznal tú Božiu vôľu, ktorá je pre neho, ktorá sa mu zjavuje pre túto situáciu. A to je ten problém, že my to aj robíme, ale cítime pri tom takú frustráciu, že nevieme ako keby rozoznať a pochopiť, čo vlastne máme robiť. Chceme konať to, čo je Božou vôľou, ale niekedy nemáme tú istotu, čo je to Božou vôľou. Starec dáva veľmi dobrú odpoveď, ktorá nám môže veľmi pomôcť. Hovorí, ak sa nemôžeš spýtať starca, musíš sa modliť trikrát o každej veci. Potom pozorne skúmať, k čomu sa nakláňa tvoje srdce, dávajúc pozornosť tomu najmenšiemu detailu. Potom musíš robiť, čo ti tvoje srdce hovorí. Pretože toto poznanie prichádza od Boha a je s istotou zjavené v srdci. Pomodliť sa trikrát o každej veci a pozorne skúmať, k čomu sa nakláňa srdce. Táto rada je veľmi dôležitá, pretože je si ju dobre zapamätať, pretože nás chráni pred nejakou náhlivosťou rozhodovaní. Tiež nás chráni pred tým, aby sme upadli do pokušenia nejak uchmatnúť a stotožniť sa s prvou myšlienkou, ktorá nám napadne. Pretože tá prvá myšlienka nemusí byť od Boha, ani tá druhá. Môže byť od pôsobenia vášni, ktoré sú v nás prítomné. A tej inšpirácie zhora si vyžaduje určitú námahu a aj čas. A navyše, čo je veľmi dôležité, srdce musí byť naplnené to Božou bázňou, tým hlbokým rešpektom pred Bohom, pretože ako hovoria svätí otcovia a vlastne tým citujú sväté písmo, príslovia, že bázeň je počiatok múdrosti a čnosti. Aj svätý Izak Sýrsky hovorí, že ak položíme bázeň pred Bohom za základ svojej cesty, tak nás za pár dní priniesie pred bránu kráľovstva bez akýchkoľvek poblúdení na ceste. A na inom mieste hovorí toto, že dobrým zvykom človeka, ktorý túži po dobrých dielách, správnym rozlišovaním je toto. Namáhať sa neprestať v modlitbe a cez modlitbu prijímať silu, ktorá napomáha v samotnom diele a tiež múdrosť, ktorá rozlišuje, čo je úprimné od toho, čo je falošné. Dobro sa rozpoznáva skrze veľa modlitby, námahou a pozornosťou. Neprestajnými slzami a s pokorou a pomocou z neba. Zvlášť, keď človek má oponujúce pyšné myšlienky. Pretože tieto bránia Božej pomoci, ale môžeme ich odstrániť modlitbou. Prítomnosť Božej bázne spojení s modlitbou je veľmi dôležitá. Keď Abba Bársala Fius dáva túto radu tomu mníchovi, tak predpokladá, že tento základ si už osvojil, že už si osvojil ako modlitbu, taký tu bázeň Boží vo svojom srdci. A preto mu hovorí, že po tej trikrát vyriknutej modlitbe a po skúmaniu náklonnosti srdca má urobiť, čo mu srdce hovorí s dôverou, že to poznanie prichádza od Boha. My by sme tu mali byť o niečo, keďže závisí od toho, že kde sa nachádzame v duchovnom živote, ale o niečo taký ešte opatrnejší, pretože mali by sme mať takú zdravú pochybnosť, či už sme dosiahli tú schopnosť správneho rozlišovania. Tak radšej byť ešte opatrnejší. Dobre. Ako už je zvykom, tak u toho učeníka, tak aj teraz má doplňujúcu otázku. Brat povedal, ako sa mám teda trikrát modliť s prestávkami alebo v tom istom čase? Niekedy sa veci nemôžu odložiť. Starec odpovedal, ak máš čas, mal by si sa modliť trikrát počas troch dní. Ak však je nevyhnutná potreba, ako bola napríklad hodina, kedy spasiteľ bol vydaný Rímanom, zriedkavý prípad. Vezmi si príklad od neho, ktorý sa trikrát vezmi si príklad od neho, ktorý trikrát prerušil modlitbu, opakoval rovnakú vec trikrát, hoci zdanlivo bez odpovede, nakoľko všetko sa stalo podľa Božej prozreteľnosti. Týmto nás Pán učí, aby sme neboli smutní, keď sa modlíme a v tom momente nie sme vypočutí. Pretože On vie najlepšie, čo je v našom najlepšom záujme. Nebuďme v takých chvíľach ďaleko od vzdávania vďaky Bohu a budeme spasení. Toto je úžasná rada, ktorá, ak si ju zapamätáme a budeme uskutočňovať, tak nám priniesie strašne veľa požehnania. A môže nás udiviť. Znovu, táto rada sa týka toho času, kedy my nemôžeme alebo nie sme máme nemožnosť stretnúť sa so svojím duchovným otcom. A nastala nejaká zmena v živote, nejaké situácii a teraz nevieme, ako sa zachovať. Alebo čo robiť. A tu Barsanafius nám hovorí, že v takom prípade, že sa máme modliť, prosiť o pomoc hora, a ten brat sa spýtal, že dobre, koľkokrát sa máme modliť? A tu je vzema odpoveď. Modliť sa trikrát počas troch dní. Toto je niečo, čo veľmi, veľmi pomáha. Ak to vyskúšate, túto radu, tak uvidíte, ako tie myšlienky sa stanú akoby viacej čistejšími, že sa dostáva určitá jasnosť poznania. Jasnosť poznania. Tiež nám hovorí to, že v prípade, tá rada, ktorú dáva, vychádza vlastne z príkladu Ježiša Krista. A my si pamätáme to jeho, alebo si spomenia to utrpenie v Getsemanskej záhrade. Išiel a modlil sa, aby bol od neho ten kalich odobratý. Potom prerušuje modlitbu, ide k apoštolom, ktorých nachádza spať. Tak ich napomenie. A znovu sa ide modliť. Znovu prerušuje modlitbu, znovu ide k apoštolom, zase ich nachádza spať. Potom sa ide a modlí sa tretíkrát. Ale keď sa tretíkrát vráti, už ich nenapomína, už ich nehovorí nič. Už jedno, vráti sa pevne rozhodnutý. Ako je tam vidieť tá pevnosť. Dostal nejakú inú odpoveď? Nie, vlastne Božia vôľa sa nezmenila. Ale čo sa zmenilo, bolo to prijatie Božia vôľa. A tak sa niekedy stane aj to, že niečo zmenilo a my nejak čakáme nejakú špeciálnu radu alebo niečo zvláštne, alebo sme v nejakom kríži a pýtame sa na zmysel toho utrpenia a modlíme sa jeden, druhý, tretí. A zvyčajne na tom treťom potom príde to pochopenie. Toto je kríž, ktorý mi Boh dal pre môj spásu. A nastane taká úľava vo vnútri. Prijatie toho kríža. Takže modliť sa trikrát po 3 dní je veľmi užitočná rada, keď potrebujem sa nejaké veci rozhodnúť. Svätý Barsanafius hovorí, že aj keď je naliehavá situácia, ale že takisto máme sa trikrát modliť hoci priebehu jedného dňa, ale hovorí, že také situácie sú zriedkavé. Nemali by sa ich zneužívať. Neviem, čo k tomu ešte dodať. Myslím si, že je to zrateľné a poviem to takto. Z tej pastoračnej praxe viem, že tí, ktorí si osvojili túto radu, ako najpúľanej, majú, oceňujú teda jej hodnotu. Dobre, ideme. Prišli nejaké otázky cez chat alebo komenty. Prosím, ak striedam viacero miest, niekedy už potrebujem ísť na spoveď, ale nie som v meste svojho spovedníka. Je dobre počkať, kým nepríjem domov, alebo ísť na spoveď čím skôr k inému kňazovi. Viete, ono je to tak, že keď sa niečo prihodí a človek cíti výčitky svedomia, samozrejme, že možno ísť i hneď a je to dobré požehnanie. Len tam si dá uvedomiť to, že tam idem, vyznám svoje hriechy, svoje myšlienky, ale by som povedal, že ale nejdem tam s očakávaním nejakých výrazných duchovných rád. Že idem prijať sviato zmierenia aj, a riešiť to, čo už riešim so svojím duchovným otcom, to znamená nejaký duchovný stav, ktorý alebo ten nejaký proces duchovného uzdravovania, ktorý sa odohráva, tak nebudem začínať tento proces s nikým iným. To je ako ísť k lekárovi, ktorý a začať odznova celý ten proces diagnózy a tak ďalej. Takže to je v poriadku. Trají sa on. Dobre. Môže sa stať, že duchovný otec nepríjme človeka za duchovné dieťa, že si povie, že na mňa je toto dieťa už veľmi pritvrdý oriešok, neberiem si ho na zodpovednosť, nech hľada inde, alebo ďalej. Viete, to je prípad od prípadu. Poviem to takto, že ja som nikdy neprijal nikoho za svoje duchovné dieťa. Každého som odmietol. Odmietol som kvôli tomu, pretože sám cítim, že ešte potrebujem ja vedenie. Na druhej strane, ja hovorím to, že nemôžem byť skutočným duchovným otcom, lebo na to som ešte nedozrel. Ale čo môžem ponúknuť je to, že ti sprostredkujem učenie týchto svätých učiteľov duchovného života. A zvyčajne je to tak dobre prijaté, že vlastne sa lebo stať sa duchovným otcom znamená obrovskú zodpovednosť za dušu toho človeka. A to nie len tá spoveď, alebo to duchovné vedenie, ten, ako duchovné vedenie sa musí strašne veľa modliť za svoje duchovné dieťa. A práve preto ja si myslím, že aj väčšina spovedníkov to robí takto, že majú veľkú bázeň pri túto úlohu, dokiaľ nie sú prinútení, či už biskupom alebo okolnostiami, aby to vzali na seba, tak ale potom to robia s veľkou bázňou. Na druhej strane nie je správne, ak sa odmietne duchovné sprevádzanie, v tom zmysle, ako som povedal, že ponúknem to, čo mám, alebo nie, že čo ja mám, poukážem na to, čo učia svätí. Tak toto by sa malo odohrávať, tam by sa malo byť. A ďalšia vec je tá, že viete, niekedy sa človek stretne s dušami, ktoré určité oblasti veľmi, veľmi pokročia. A je to aj znak veľkej pokory toho kňaza, keď povie, keď ho odporúča nikomu inému. Keď odporúča môže inému duchovnému otcovi, ktorý môže dozrel viac v tej duchovnom živote a ktorý získal tú duchovnú skúsenosť, ktorá môže tomu človeku viac pomôcť. Je to akt pokory a je to veľmi bolestivý krok. Pozrite, keď svätý Ján Krstiteľ pokrstil Ježiša Krista a poukázal na neho, hľa Baránok Boží, mnohí z jeho učeníkov začali nasledovať Ježiša Krista. Opustili toho svojho duchovného otca, dalo by sa povedať, majstra Jána Krstiteľa, a žili Ježišom Kristom. Ale Ján Krstiteľ toto urobil, poukázal na Krista. A podobne to nachádzame v živote mnohých svätých, keď vidíme, že boli v poslušnosti nejakému starcovi a ten videl, že ten učeník ho už trošku prerastol, tak ho poslali za iným. Takže takto by som sa na to odpovedať. Nepredpokladám, že by to bolo z takého zlého úmyslu, že akože vzdanie sa z odpovednosti alebo neochoty pomôcť, len asi takto by bola moja odpoveď. Ďalšia otázka. Alebo... To vlastne bol taký istý prípad ako pri tej neúčinnej rade. Som na sveta spoveď, keď nebol dostupný bez spovedník. Tak ja by som vtedy povedal, že ak mám stále spovedníka, ale ak situácia vyžaduje, že potrebujem vyznať svoje hriechy, prijať sviatosť zmierenia, a tak vyznám tie hriechy bez toho, že by som naliehal alebo vyžadoval nejakú sadu liekov na to. Mne sa páči, keď niekto príde a povie, alebo keď povie takto, že prichádzam, lebo proste nemôžem, môj spovedník je dostupný, tak prichádzam tu na spovedník, že v poriadku. Alebo zvyčajne sa aj pýtam, keď tých ľudí, ktorých nepoznám, prídu, on, že máte stáleho duchovného otca, keď povedia, že áno, tak potom ja už proste nesnažím zastupovať do nejakého riešenia, len poviem, že toto spomente svojmu duchovnému otcu, kde napíše spovedi. Hej, alebo nepoviem nič. Hej, len proste za rozrešenie. Je priam milosť od Boha mať svojho stáleho spovedníka. Ak som nemusel ísť k inému kňazovi, ťažko mi to bolo, tá spoveď bola iná. Rozhodne je to veľká milosť a pozrite, ak nájdete spovedníka, ktorý vám v úvodzovkách sedí. A viete, mnohokrát, vo väčšine prípadov je to váš farár, ten duchovný otec celý vo vašej farnosti. Ten je primárny, ten je zo svojho poslania tým duchovným otcom celej farnosti. Takže tam by som to mal hľadať. U neho predovšetkým teda. K tomu dostáva aj tú milosť k vedeniu. Ale pokiaľ nájdem niekoho, kto mi skutočne ak počas rokov nastane to ten vzťah medzi spovedníkom a mnou, ktorý sa u neho spoveda, vzťah, ktorý už vyrastá z toho poznania vzájomného, tak to by som si mal uchovať a chrániť. Hej. A doslova neľutovať ani čas na cestovanie treba z dlhšej vzdialenosti, aby som sa mohol stretnúť svojim duchovným otcom. To je veľmi cenné. Dobre. Preblíži sa ku koncu. Aj môj hlas odchádza ako si dnes. A tak asi odchádza ako aj ten môj internet. No, neviem, čo sa nezdeje, že je to také nejaké ťažšie, slabší signál, tak dúfam, že nebolo to nejaké rušivé. Dobre, stretíme sa znovu na budúce. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánov, nech na vás jeho milosť a láskou teraz vždycky i na veky vekov. Amen. Svätý Barsanafius, pros Boha za nás hriešných. Amen. Držte sa.